Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min amatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alamana bil Quran wa alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dalla illa wa sallala aw adlima aw adlama aw adla jazal 'alayya. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah, pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, memasuki hari ke-10. Pada hari ini kita akan membahas tentang keharusan kita untuk melawan hawa nafsu. Intinya ketika nafsu itu mengajak kita, maka kita jangan ikuti. Jadi, tamin binafs kawali bihimmatika. Artinya tawar. Kalau nafsu itu mengajak kita, maka tawarlah dorongannya, tawarlah keinginannya, tawarlah kehendaknya. Wa'li bihimmatika dan tingkatkan, tinggikan himmah. Ini kalimat yang disampaikan oleh mu'alif di dalam kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah halaman 222. Kita melanjutkan pembahasan kemarin. Saya ingin sampaikan satu kalimat pamungkas yang beliau sebutkan sebelumnya. Di sini disebutkan akhi la takunu al-himmatul wafiyah illa li nafsin nafisah. Tidak mungkin himmah yang memenuhi kriteria sebagai himmah aliyah tadi itu illa li nafsin nafisah, kecuali dimiliki oleh jiwa yang nafis, yang mulia, yang luar biasa. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan ungkapan yang boleh sampaikan mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi, yaitu ya hada indaka bada'i nafisa. Jadi wahai orang-orang yang di sisi Anda memiliki bada'i, memiliki komoditi, memiliki dagangan nafisa yang berharga. Dumu, air mata, wa dima', darah. Anfus, jiwa, harokat, gerakan. Wa kalimat, kalimah. Wa nadrat, pandangan. Maka apa kata beliau? Fala tabdulha fima la qadralah. Jangan engkau korbankan semuanya itu untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Jangan engkau korbankan darah, jangan engkau korbankan air mata, jangan engkau korbankan jiwa, jangan engkau korbankan gerakan, jangan engkau korbankan kalimat, jangan engkau korbankan nadrat, pandangan-pandangan itu untuk sesuatu yang la qadralah. Sesuatu yang tidak punya nilai, sesuatu yang tidak punya kadar nilai. Subhanallah, ini kalimat yang luar biasa yang beliau sampaikan. Kemudian beliau menyatakan begini, ayat suluku anta bekiah, pantaskah Anda menangis? Tifak timalayak. Karena kehilangan apa yang layak, sesuatu yang tidak abadi. Kita tidak pantas meneteskan air mata ketika kita kehilangan sesuatu yang tidak abadi. Air mata orang mukmin itu hanya pantas untuk menetes karena dia kehilangan sesuatu yang abadi. Ini kalimat yang luar biasa yang beliau sampaikan. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa darah kita, darahnya orang Islam, itu adalah darah yang suci, darah yang berharga. Maka tidak pantas darahnya orang Islam itu ditumpahkan untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Air mata orang Islam adalah air mata yang berharga. Tidak pantas air mata itu tumpah untuk menangisi sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada harganya. Jiwa kita, gerakan kita, kalimat kita, tulisan kita, tidak pantas kita gunakan untuk menulis sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Gitu juga pandangan-pandangan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyatakan, Qulil haq, katakanlah al-haq. Katakanlah kebenaran. Walau kana murran, meskipun kebenaran itu kadang-kadang pahit. Karena itulah yang harus kita ungkapkan oleh lisan kita. Fal yakul khairan, hendaknya menyatakan yang baik. Aul yasmut, kalau tidak bisa, sudah diam. Itu sikap orang mukmin terkait dengan bagaimana memanfaatkan lisan, bagaimana memanfaatkan tangan, bagaimana memanfaatkan harokat, memanfaatkan kalimat, memanfaatkan nadrot. Jadi yang beliau katakan, fala tabdul hafima la kudralah. Jangan engkau kurbankan untuk sesuatu yang tidak ada nilainya, sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, di kalimat berikutnya saya ingin sampaikan, bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan semua yang kita miliki yang berharga tadi untuk sesuatu yang tinggi nilai. Maka mualif Dr. Sayyid Husain Al-Afani di dalam kitabnya ini menyatakan, wa samanul ma'ali jiddut talabi. Samanul ma'ali jiddut talabi. Jadi sesuatu yang tinggi harganya itu harus kita dapatkan dengan jiddut talabi, dengan kesungguhan di dalam menuntut. Maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang tinggi tapi kalau kita tidak serius untuk menuntutnya, untuk mencarinya. Wa uluwil himmati, dengan himmah yang tinggi. Jiddut talabi wa uluwil himmati ini yang akan mengantarkan kita kepada al-ma'ali, sesuatu yang tinggi. Maka kata beliau, fathamin binafsika, kamu jangan tunduk kepada jiwamu, tawarlah kehendaknya, kehendak jiwamu itu, wa'arif kodroka, dan kamu harus mengenali kapasitasmu, kamu harus mengenali kadarmu. Sebagai seorang pengemban dakwah, dia harus mengenali kadarnya. Sebagai seorang ulama, dia harus mengenali kadarnya. Sebagai orang soleh, dia harus mengenali kadarnya. Sebagai seorang muslim, dia harus mengenali kadarnya. Itulah seharusnya, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan lisannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan tangannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Di antara ciri kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada gunanya. Karena terlalu berharga waktu bagi orang mukmin. Terlalu berharga kesempatan yang dimiliki oleh orang mukmin. Terlalu berharga kalau misalnya kita menangis-menangis karena ketaatan kepada Allah. Kalau kita harus ada yang kita tumpahkan darah kita itu karena Allah, bukan karena sesuatu yang sehat. Terlalu berharga darah orang mukmin untuk membela kebatilan, membela kekufuran. Maka orang mukmin darahnya hanya boleh untuk membela kebenaran. Orang mukmin darahnya hanya boleh untuk membela kemuliaan, dan itu ada pada Islam. Maka tadi sudah disampaikan, kalau kita punya jiwa, kita punya gerakan, kita punya kalimat, kita punya pandangan, kita punya air mata, semua harus kita berikan ke Allah, semua harus kita berikan untuk Islam. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kutip pernyataan Al-Bushiri di dalam kasidah burdahnya. Jadi Imam Al-Bushiri itu juga menyatakan terkait dengan nafsu. supaya kita bisa mengendalikan nafsu dan kita jangan memperturutkan hawa nafsu. Apa kata Imam Al-Bushiri? Imam Al-Bushiri mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Kemudian kata beliau intuh milhu syabba ala khubir rodo. Kalau kamu biarkan nafsu itu, maka nafsu itu suka untuk minum susu. Nafsu itu seperti anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya. Kalau kamu biarkan dia, dia akan terus nyusu. Sampai besar, sampai dia kapanpun dia akan terus nyusu. Seperti itulah nafsu. An-nafsu katifli intuh milhu syabba ala khubir rada. Kemudian beliau menyatakan wa in taftimhu ka, tapi kalau kamu sanggup untuk menyapihnya maka yan fatimu, dia akan tersapih. Itulah seharusnya. Maka kalimat beliau tadi itu menyatakan samin binafsika. Jadi kita harus lawan, kita harus tawar dengan apa yang diinginkan dan nafsu itu kita turuti. Selalu kita ikuti. Kita tidak boleh seperti itu. Ini penjelasan yang luar biasa yang beliau sampaikan. Dan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma'ubri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa marrohima rabbi. Subhanallah. Jadi, aku tidak merasa bebas dari perbuatan yang salah. Wa ma'ubri'u nafsi inna nafsa, karena memang nafsu itu la'ammaratun bisu, memang selalu akan memerintah kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, dari Tuhan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal yang kadang-kadang tidak kita rencanakan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya sehingga Allah yang kemudian akhirnya mengasuh kita sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya itulah maka kemudian kita terselamatkan dari fitnah, kita terselamatkan dari ujian-ujian yang akan menimpa kita. Itu semuanya adalah man rahima rabbuh. Orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, tidak akan mungkin kita akan selamat. Subhanallah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu satu hal yang harus kita pahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan karena kasih sayangnya itulah kadang-kadang tanpa kita sadari kita akhirnya terselamatkan dari maksiat. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah, mungkin kita akan terus berlama-lama atau bahkan mungkin tenggelam dalam kemaksiatan itu. Maka ketika seseorang sudah terselamatkan dari jalan maksiat menuju jalan ketaatan, itu sesungguhnya adalah karena seperti yang disebutkan dalam surat Yusuf tadi itu, illa man rahim rabbi. Ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada hamba-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Poin yang kedua yang ingin disampaikan oleh mu'alif di dalam kitab ini setelah menjelaskan poin tadi, yaitu agar kita memerangi hawa nafsu, agar kita meninggikan atau menaikkan hima kita. Dengan cara itu kita akan mendapatkan al-ma'ali, perkara-perkara yang tinggi. Maka Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi sebagaimana dikutip oleh mu'alif di dalam kitab ini, kemudian menjelaskan kepada kita tentang ujian-ujian yang akan dihadapi oleh orang yang memiliki hima yang ali. Apa kata beliau? A'damul balaya, bala atau ujian yang paling berat, ayu'tiyaka himatan aliyah, dia memberikan hima yang tinggi kepadamu, wa yamna'aka minal amal bimuktadoha, pada saat yang sama dia menghalangi kamu untuk melaksanakan amal sesuai dengan hima aliyah tadi. Kadang-kadang kita sudah punya keinginan untuk misalnya, mohon maaf menghafal, kadang-kadang kita sudah punya keinginan dengan target di bulan Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Quran, untuk menghatamkan kitab ini, untuk melaksanakan ibadah ini. Tetapi dalam perjalanannya, ada hal yang menghalangi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi muktadha, apa yang dituntut oleh himmah aliyah tadi. Ini adalah bala, ini adalah ujian yang kita dapatkan. Maka, karena itu, hal-hal yang kadang-kadang bisa menjadikan kita terhalang untuk mewujudkan himmah aliyah ini yang membuat kita tersiksa, membuat kita mengalami kesulitan. Karena apa yang menjadi dorongan kuat di dalam diri kita, kemudian tidak terwujud di dalam realitas. Nah, oleh karena itu, bagaimana beliau memberikan nasihat? Maka beliau menyatakan, harusnya wa yukawwi tawqaka ila darajatil arifina wa zuhad. Jadi, kita akan menguatkan idealisme, keinginan kuat yang menggebu-gebu dalam diri kita tadi itu kepada tingkatan arifin, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang zuhad. Nah, ini yang harusnya kita tingkatkan dengan selalu menghadirkan seperti dalam hadis Nabi Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila badal maut. Jadi orang yang selalu bisa menundukkan jiwanya, kemudian dia melakukan amal-amal untuk persiapan setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Maka kunci agar himmah aliyah tadi itu bisa kita wujudkan, sehingga bala yang tadi kita dapatkan, itu bisa kita atasi dengan senantiasa menguatkan idroksilabilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki idroksilabilah atau kesadaran bahwa kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu insya Allah kita akan bisa mengalahkan nafsu kita. Karena sandaran kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah, itu setidaknya yang akan bisa menjadikan kita bisa istiqomah. Dan kemudian keistiqomahan itu yang akan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan himmah aliyah, termasuk juga melaksanakan apa yang dituntut oleh himmah aliyah tadi. Nah, ini yang penting untuk kita miliki. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian menjelaskan, wa amal khasisul himmah, orang yang memiliki himmah yang rendah atau yang remeh. Orang yang seperti ini disebutkan oleh beliau, wa yaktafi bitaysirin minal ilmi, dia merasa cukup dengan ilmu yang biasa-biasa. Wala yatuku ila ahwalil arifin, dia juga tidak akan terdorong untuk meningkatkan levelnya, meningkatkan idealismenya kepada ahwalil arifin, keadaan orang-orang yang arif billah. Fadzaka la yu'limuhu faqdu syai'in, orang seperti ini tidak pernah merasakan sakit ketika dia kehilangan sesuatu, kehilangan waktu, dia merasa biasa-biasa saja. Air matanya menangis karena nonton sinetron biasa-biasa saja. Kemudian misalnya darahnya tertumpah untuk hal yang sia-sia, dia biasa-biasa saja. Lisannya, kata-katanya dia gunakan untuk nulis sesuatu yang remeh-temeh, bahkan hina-dina, juga biasa-biasa. Dia merasa biasa-biasa. Ini orang yang disebutkan tadi itu sebagai al-khasisul himmah, orang yang memiliki himmah yang rendah, murahan. Nah, karena itu, di sini digambarkan, fawa yafrah farhal atfali bizakharif. Jadi orang seperti ini, dia bangga, senang, seperti anak kecil. Jadi anak kecil ini biasanya kesenangannya itu kesenangan yang ada hal-hal yang sifatnya, apa namanya, biasa-biasa, yang heboh, yang tidak ada artinya. Dia senang yang begitu-begitu. Maka kemudian beliau katakan, fama ahwanal amra alaihi, betapa rendahnya urusan itu yang menimpa dirinya. Betapa rendahnya, betapa hinanya kalau dia bangga, dia senang dengan hal yang remeh-remeh seperti anak-anak kecil tadi itu. Anak-anak yang belum genap ilmunya, anak-anak yang belum genap kesadarannya, belum genap pemahamannya. Inilah gambaran orang-orang yang punya hima yang murahan, orang-orang yang punya hima yang rendah. Karena itu, beliau kemudian menjelaskan, innamal bala alal arif dil hima al aliyah. Alladhi tat'uhu himmatu ila jamil adad li tazayyut min maqamil kamal wa taksur an madarik maksudih. Bala atau ujian yang akan menimpa orang-orang yang tahu tentang himmah yang aliyah tadi, itu biasanya dia akan dihadapkan pada perlawanan-perlawanan atau hal-hal yang selalu bertentangan. Di satu sisi dia pengen hal yang luar biasa, tapi ada hal yang berat yang selalu gandoli atau selalu menahan atau selalu menghalang. Itu biasa. Itu bagi orang yang punya hima yang alia. Dia memiliki idealisme yang tinggi, pada saat yang sama nafsunya tadi itu terus menahan-nahan, membendung atau menghalang-halangi. Itu selalu terjadi. Ini yang disebut dengan al-adadad litazajud min maqamil kamal. Jadi supaya kita bisa meningkat pada posisi yang sempurna tadi, itu selalu akan ada benturan-benturan. Maka orang yang punya hima yang alia itu hidupnya selalu susah, hidupnya selalu sulit. Kenapa? Karena dia selalu melawan keinginan hawa nafsunya. Dia selalu melawan keinginan amaratun bisu tadi, inna nafsa la amaratun bisu tadi itu. Nafsu yang selalu memerintahkan pada keburukan tadi. Maka ketika ayat tadi menyatakan agar kita kemudian mendapatkan pertolongan atau rahmat dari Allah, illa man rahimah rabbi, kecuali orang yang mendapatkan kasih sayang dari Tuhanku, maka berarti di sini kedekatan kita dengan Allah harus kita tingkatkan. Supaya kemudian nafsu yang liar tadi itu akhirnya bisa kita kalahkan. Maka Rasulullah SAW diantaranya mengajarkan kepada kita doa. Bagaimana supaya nafsu tadi itu yang liar akhirnya bisa kita kendalikan. Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma ya Allah, ati nafsi, berikanlah kepadaku jiwa, jiwaku ini, takwaha, jiwa yang bertakwa. Wazakkiha, dan sucikanlah jiwaku ya Allah. Fa innaka, karena sungguhnya engkau khairu man zakkaha, dan yang terbaik yang mampu untuk mensucikan jiwaku. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang semestinya selalu kita baca, doa yang selalu menjadi wirid kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wazakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Para pemirsa yang dimuliakanlah Allah. Karena memang berat. Karena memang berat bahwa nafsu ini selalu berusaha untuk menarik kita, berusaha untuk menghalangi kita, berusaha. Sementara hima yang aliyah tadi itu mendorong-dorong kita untuk mendapatkan sesuatu yang sesempurna mungkin, terbaik, sesuatu yang terdepan. Dan ciri orang yang memiliki hima aliyah, dia tidak akan mungkin punya ambisi yang kuat, ingin yang terdepan, tapi kemudian amalnya yang paling belakang, tidak akan mungkin. Nah, ini di antara ciri orang yang memiliki hima aliyah. Maka di dalam kalimat sebelumnya yang saya pernah sampaikan di dalam kesempatan kali ini, ungkapan yang luar biasa ya, yaitu man tabassara tasabbara. Siapa saja yang bisa melihat sesuatu yang tidak tampak di depan. Cita-cita yang tinggi itu termasuk sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita. Siapa yang bisa melihat kemuliaan ilmu? Belum kelihatan. Apalagi kalau kita lihat hari ini, orang yang memiliki ilmu yang luar biasa, dalam hal ini adalah ilmu Islam, mungkin mereka hidupnya biasa-biasa. Mungkin mereka secara materi biasa-biasa. Maka, kalau kita melihat kondisi seperti ini, tidak berbanding lurus antara ilmu yang sudah dicari dengan susah payah, dengan keadaan fisik atau materi yang didapatkannya tadi. Tetapi kemuliaan itu karena tidak diukur berdasarkan materi, kemuliaan itu diukur berdasarkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Takwa itu ada di dalam hati, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Dan kemudian penampakan takwa itu ada pada perbuatan kita. Maka ini adalah sesuatu yang tidak diukur dengan materi, tidak berbanding lurus dengan kekayaan, tidak berbanding lurus dengan kemegahan-kemegahan, kemewahan-kemewahan, dengan bahkan mungkin pangkat dan jabatan. Maka ini hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki basirah. Maka dalam kalimat sebelumnya kita sudah sampaikan, man tabassara, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak tampak tadi itu, kebaikan-kebaikan yang tidak tampak itu, tasabbara, maka dia bisa bersabar. Dia mencari ilmu dengan tekun, dengan sabar. Dan itulah yang terjadi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki hima yang murahan atau idealisme yang murahan, keinginan atau tekad yang murahan, biasanya dia menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka Al-Hafidz Ibnul Jayy menyatakan, man naza'athu nafsu ila ladatin muharramah. Jadi kalau orang itu dia dikalahkan oleh jiwanya, nafsunya, kemudian berhasil ditarik untuk mendapatkan ladatin muharramah, kenikmatan yang diharamkan. Fasyaghalahu nadruhu ilaiha, kemudian pandangannya sibuk ke sana. Ingin punya rumah mewah dengan riba, ingin mendapatkan harta yang banyak dengan cara korupsi. Itu yang disebut dengan ladda muharramah. Ingin cepat kaya menjual diri, entah dengan cara apapun. Apakah itu dengan cara melacurkan badannya, ataukah dengan melacurkan ilmunya, ataukah dengan melacurkan kedudukannya. Itu ladda muharramah. Kenikmatan-kenikmatan yang haramkan. Maka apa yang terjadi? Fasyaghalahu nadruhu ilaiha. Akhirnya dia sibuk ke sana. Pandangannya sibuk ke sana, memikirkan ke sana. Wah, kalau seandainya saya bisa begini, saya akan begini. Dia memandang kehebatan, kenikmatan, semuanya tadi. Itu dengan hitungan-hitungan harta. Maka pantas jika Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka yang silau dengan materi, silau dengan harta, karena ingin berlomba-lomba mendapatkan materi, mendapatkan kenikmatan dunia, dan tidak pernah ada puasnya. Hatta zurtumul maqabir. Begitulah kata Allah. Hanya kematian yang akan bisa menyumbat mulut mereka, hanya kematian yang bisa menghancurkan kesombongan mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Nah, orang yang seperti itu, yang biasanya dia kalah, dan orang yang memiliki himmah yang rendah tadi, yang khasisah tadi itu, maka dia akhirnya sibuk memandang kepada kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan itu, anta'amuli awakibiha wa'ikobiha, sehingga dia meninggalkan atau melupakan untuk memikirkan akibatnya, memikirkan dampaknya, termasuk juga memikirkan ikobnya, awakib dan ikob. Awakib itu adalah akibatnya, ikob itu adalah siksanya. Entah itu di dunia, entah itu di akhirat. Kemudian, orang-orang seperti itu, dia tidak akan hero. Ya, dia tidak akan hero. Meskipun akalnya mengatakan, lataf al, lataf al, lataf al, kamu jangan. Itu kan biasanya begitu, orang yang melakukan kesalahan itu kan bertarung di dalam hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istafti qalbak, bertanyalah kepada hati, bertanyalah kepada hati kecilmu, istafti qalbaka, bertanyalah, mintalah fatwa kepada hati kecil. Karena memang biasanya ketika kita melakukan perkara maksiat itu akan bertentangan terus, dan hatinya mengatakan, la taf'al, la taf'al, la taf'al, kamu jangan begitu, jangan melakukan itu. Dia tetap saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi, fa syaghalahu nadaruhu ilaiha an ta'amuli awaqibiha wa iqabiha. Karena dia sudah sibuk membayangkan, dia sudah keluar air liurnya ketika melihat, membayangkan bagaimana laddah muharramah tadi itu. Nah, karena itu disinilah ini bicara soal naluri atau ghariza. Kalau al-alamah Syekh Saqi dan Al-Albani rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana manusia itu memiliki ghariza. Dalam hal ini adalah gharizatul baqa. Bagaimana gharizatul baqa seperti ini bisa kita kalahkan? Bagaimana caranya? Sebagaimana kalau manusia itu didominasi oleh gharizatun nau, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan gharizatun nau yang sudah menggebu-gebu seperti ini? Saya ingin memberikan catatan, gharizah itu ada di dalam diri setiap manusia, karena itu adalah fitrah. Itu bagian dari khasiat yang diberikan oleh Allah dalam kaitannya dengan penciptaan manusia. Dan setiap gharizah itu diberi khasiat oleh Allah. Gharizah itu diberi khasiat oleh Allah. Dia selalu akan terpancing. Dia selalu akan terprovokasi. Dia selalu akan merespon ketika ada stimulus. Apa yang membuat gharizah tadi itu terpancing atau merespon ketika dia ada stimulus? Maka beliau menjelaskan ada dua stimulus yang bisa membuat gharizah tadi itu memberikan respon atau terpancing atau terprovokasi. Yang pertama itu ada fakta. Maka di dalam nasihatnya tadi, Al-Hafidz Ibnu al-Jauzi menasihati supaya kita jangan bergaul dengan orang-orang yang arbabid dunia. Jadi kalau misalnya kita tidak ingin gharizatul baqa' kita karena pengen, karena bergaul dengan orang kaya, kemudian yang dibicarakan terus kekayaannya, maka ketika orang tadi itu seperti itu, pikirannya akhirnya diisi dengan bayangan-bayangan ingin kaya, bayangan-bayangan laddah kenikmatan tadi itu, kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan materi tadi. Nah, dalam hal ini ada dua yang membuat dia stimulusnya, yang membuat dia rangsangannya tadi itu kuat, karena ada dua stimulus. Stimulus yang pertama itu adalah terkait dengan materi-materi yang ada di depan dia, karena dia bergaul dengan orang kaya, mungkin dia melihat mobilnya mewah, dia melihat uangnya banyak, dia melihat hartanya berlimpah. Kemudian yang kedua, yaitu adanya impian atau pikiran-pikiran yang melalang buana setelah dia melihat, oh enak, ternyata teman saya ini jadi orang kaya, dia bisa begini, dia bisa itu. Bayangan seperti itu yang muncul. Nah, dua dorongan ini, yaitu dorongan yang terkait dengan pertama tadi, wakil adanya materi, adanya fakta, dan yang kedua adanya pemikiran, itu yang membuat dia terdorong. Jangankan begitu. Kadang-kadang kita tidak mempunyai fakta yang bisa mempengaruhi kita, tetapi karena mungkin kita sering membaca buku-buku yang terkait dengan itu pun bisa membawa pikiran kita kepada alam bawah sadar, sehingga kemudian kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita. Itu yang disebutkan tadi, syaghalahu nadruhu ilaiha anta'amuli awakibiha wa iqabiha. Ini yang sering terjadi. Sama seperti ketika kita punya gharizatun naluri seksual. Ketika ada perempuan, maka adanya perempuan tadi itu menjadi fakta yang bisa menjadi stimulan yang kemudian mendorong. Begitu juga kalau tidak ada perempuan, orang itu membayangkan perempuan. Itu juga bisa menjadi stimulan yang bisa mendorong. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya ketika kesibukan-kesibukan seperti itu mendominasi gharizah kita, gharizatul baqa' kita, gharizatul nau' kita. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan? Perlu dicatat, Al-Alama Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah menyatakan gharizah itu tidak wajib kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi gharizah itu, kita tidak akan mati. Karena itu gharizah itu bisa kita alihkan. Nah, inilah pentingnya kesadaran kita, ilmu untuk mengalihkan gharizah tadi. Pentingnya pemahaman tentang apa yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan gharizah tadi. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada pemuda, "Ya masyarus syabab, manis satu aminkum balba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, Siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, maka nikahlah. Apa kata Nabi? Fa innahu aghaddul basar wa ahsanul farji. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa membentengi kemaluan. Kemudian kata Nabi, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Kenapa Nabi memerintahkan berpuasa? Puasa ini terkait dengan gharizah, tadayyun, naluri beragama. Ketika orang itu didominasi oleh gharizah, itu naluri seksual tadi. Kemudian dia tidak bisa memenuhi karena dia terus berhadapan dengan realitas. Atau mungkin pikiran dia sibuk dengan itu. Maka cara Nabi mengajarkan kepada kita agar kita tidak dibelenggu oleh nafsu tadi. Bagaimana caranya? Maka kata Nabi, ya, faleh bisom, maka dia harus berpuasa. Karena puasa itu fa innalahu wija. Karena puasa ini akan bisa menjadikan orang tadi itu dia punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Dengan apa dia mengendalikan dirinya? Ketika ada kesadaran, ketika dia berpuasa, idroksilabilah dia, kesadaran bahwa dia punya hubungan dengan Allah tadi meningkat. Maka ketika dia, seperti dalam hadis yang lain, diajak riba, Rasulullah memerintahkan, ini shaimun, aku sedang berpuasa. Diajak maksiat, dia mengatakan, ini shaimun, aku sedang berpuasa. Itu wija yang dia miliki. Yang dengan itu, maka kemudian dorongan-dorongan gharizah nau atau gharizah bakok tadi itu, naluri mempertahankan dirinya tadi itu, semua dia bisa bentengi, semua dia bisa singkirkan. Begitulah cara Islam mengajarkan kepada kita. Nah, karena itu ilmu tentang ini, bagaimana cara kita mengendalikan gharizah, naluri tadi itu menjadi penting. Ini adalah bagian dari ilmu agar himmah kita tetap tinggi, karena kita tidak dikalahkan oleh nafsu kita. Agar kita tidak dikalahkan oleh keinginan remeh-temeh kita. Sehingga kita punya target-target, yang target-target itu bisa kita wujudkan meskipun selalu bertentangan. Kadang-kadang sebagai contoh begini, ketika kita mengemban dakwah, apalagi kalau kita masih baru lulus sekolah, mungkin kita akan berhadapan dengan orang tua kita. Pada saat kita berhadapan dengan orang tua kita, apalagi kalau mungkin orang tuanya bukan pengemban dakwah, dihadapkan pada pilihan antara bekerja dengan berdakwah kadang-kadang. Kadang-kadang tuntutan tadi tidak bisa dikompromikan. Atau mungkin dia harus bekerja, tapi bekerjanya tidak ideal sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya. Ini tantangan-tantangan. Mana dalam kondisi seperti ini yang kemudian akhirnya kita akan lakukan sehingga kita tidak meninggalkan kewajiban dakwah pada saat yang sama kewajiban bekerja, termasuk ketaatan pada orang tua tadi itu bisa kita lakukan. Situasi seperti ini namanya adat. Situasi-situasi yang bertentangan antara satu sisi ada himal yang mendorong kita untuk melakukan hal yang luar biasa, di sisi lain ada dorongan-dorongan agar kita melakukan hal yang lain karena ada tuntutan yang lain. Maka orang-orang yang memiliki himmah yang aliyah tadi, himmah yang tinggi, dialah yang bisa menaklukkan semuanya tadi. Dia tidak akan terperosok atau dia tidak akan tumbang, dia tidak akan bahkan tergelincir atau jatuh. Apalagi kemudian dia meninggalkan sesuatu yang lebih mulia, dakwah, sesuatu yang lebih mulia dari hidupnya, tidak ada lain kecuali untuk mewujudkan Islam tadi. Seringkali bagi penuntut ilmu juga begitu. Kadang-kadang ketika dia sudah sampai pada puncak mendapatkan ilmu tadi, maka muncul pertanyaan kemudian, kalau saya sudah seperti ini, masa hidupnya begini-begini terus? Sementara di satu sisi kadang-kadang keilmuan itu mendorong dia, mengharuskan dia untuk menjadi orang yang waro, zuhud. Dan dia melihat ke akhirat, bukan melihat materi, karena melihat materi itu menghinakan bagi ahli ilmu. Misalnya, dalam kondisi seperti ini ada adat, ada hal-hal yang bertentangan. Inilah yang seringkali dihadapi. Dan dalam situasi seperti itu, bagaimana caranya? Maka cara yang terbaik adalah kemampuan kita untuk memenangkan pertarungan tadi dengan apa? Dengan ilmu, dengan selain tadi idroksilabilah. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana kunci-kunci kita bisa menaklukkan gharizah-gharizah tadi, dan kemudian kita bisa alihkan kepada gharizah, yaitu gharizah tadayyun tadi. Sama seperti misalnya ketika kita takut menyampaikan kebenaran. Takut menyampaikan kebenaran itu muncul dari gharizatul baqa. Maka gharizatul baqa seperti ini harus kita kalahkan dengan apa? Gharizah tadayyun. Karena kita di depan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa berkutik kalau kita nanti ditanya, apa hujah kita ketika kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, kemudian kita diam saja. Nah, inilah gambaran bagaimana cara kita mengalahkan nafsu-nafsu amarah bisu yang lahir dari gharizatul baqa, gharizah nau dan sebagainya tadi. Kemudian kita bisa konversi dan kita bisa kalahkan dengan idroksilabilah, dengan kesadaran yang lahir dari gharizah tadayun tadi, naluri beragama. Saya kira itu poin penting yang penting untuk saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti kita bisa sambung pada sesi berikutnya, insya Allah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Fadil Tafadil Masyur.
Baik, alhamdulillah jazakallah khairan kepada Kyai Haji Hafiz Abdul Rahman yang sudah menyampaikan materinya pada kesempatan kita kali ini. Ada poin-poin penting yang bisa kita resapi dan juga kita amalkan nantinya, bahwa untuk menaikkan himmah kita menjadi himmah yang tertinggi itu tantangan kita adalah melawan hawa nafsu, ya. Bagaimana kemudian kita bisa melawan hawa nafsu itu? Tentu dengan cara yang tidak bisa hanya sebatas biasa-biasa saja. Maka kemudian kita harus memilih apakah harus apakah kita akan mendapatkan atau menjadi orang yang memiliki himmah aliyah, atau malah kita akan menjadi orang yang memiliki himmah yang sangat rendah. Tentu kita ingin mendapatkan himmah yang aliyah, tidak ingin mendapatkan himmah yang rendah. Maka cara untuk bisa mendapatkan himmah aliyah itu adalah dengan cara melawan hawa nafsu, dan kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Baik sahabat MSATV yang dirahmati Allah, silakan bagi sahabat MSATV yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kemudian mengomentari apa yang tadi disampaikan, atau ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Kyai tadi, bisa sahabat sekalian sampaikan di live chat, ya, di YouTube. Soalnya nanti kita akan coba bahas ya oleh Pak Kyai untuk lebih jelasnya. Silakan bagi sahabat sekalian bisa ditanyakan di ruangan chat di YouTube. Ini alhamdulillah Pak Kyai responnya luar biasa juga. Di chat itu ada yang minta kitabnya, ada yang kemudian tadi doanya, doa Rasulullah yang disampaikan tadi supaya bisa menurunkan jiwa itu apa. Nah, ada sebagian peserta kita yang mencatat doa itu, Masya Allah, ya. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, Masya Allah. Ya, mungkin juga Pak Kyai bisa menyampaikan apa hikmah doa ini Pak Kyai. Karena ini kayaknya doanya itu luar biasa ini Pak Kyai. Itu yang pertama Pak Kyai. Kemudian yang kedua, ada yang bertanya, tanya Ustadz, kekhawatiran, ya. Ini dari Dewi Rani Bayumi. Tanya Ustadz, kekhawatiran untuk menjadi penyeru atau pengembang dakwah mungkin maksudnya, ya. Akan tetapi kadang kita masih belum bisa melaksanakan apa yang kita serukan. Baiknya bagaimana ya Ustadz untuk bisa mengatasi itu? Mungkin saya faham itu faham masukan. Oke.
Yang pertama terkait dengan doa tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Memang ini doa yang luar biasa. Coba bayangkan para pemirsa MSATV yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sendiri berdoa seperti itu. Padahal Rasulullah yang ma'asum, ya kan? Rasulullah yang ma'asum, orang yang dijaga oleh Allah dari dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bukan hanya dijaga oleh Allah dari dosa kecil dan dosa besar, bahkan hatinya itu dibersihkan oleh Allah dengan air zam-zam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya Nabi itu bersih. Itu saja Nabi masih selalu berdoa seperti ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Dan Nabi masih berdoa wa zakkiha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku jiwa yang takwa dan bersihkanlah jiwaku. Padahal Rasulullah itu kurang apa bersihnya jiwanya Nabi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau ditanya hikmahnya, ini luar biasa. Ya, pelajaran yang diberikan oleh Nabi kepada kita ini luar biasa. Nabi sendiri yang sudah maksum, Nabi sendiri yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah dengan air zam-zam melalui malaikat Jibril pada waktu kecil, pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan? Nah, jadi ini Masya Allah. Jadi karena itu doa ini ya menurut saya wajib selalu kita amalkan di dalam setiap saat, supaya apa, kita selalu di dalam penjagaan Allah. Dan ingat kata Nabi, ihfadillah, kalau kamu menjaga Allah, jagalah Allah. Ya, kata Nabi, ini pesannya Nabi, ihfadillah yahfadukallah. Jagalah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Ya, selalu dzikir, ingat, termasuk selalu berdoa tadi. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa kita tidak akan bebas. Ya, wa ma ubri'u nafsi. Kita nggak ada yang bebas, ya kan? Dari perkara yang jahat, dari perkara yang katakanlah maksiat, tidak ada. Karena dalam surat Yusuf tadi Allah sudah menyatakan inna nafsa la'ammaratun bisu, karena jiwa itu selalu mendorong kita melakukan kejahatan. Ya, lalu siapa yang bisa terbebas tadi? Illa man rahimah rabbi, orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendekat kepada Allah? Ya, selalu ya menjaga Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Kan ayatnya begitu, udhkuruni adzkurkum, ingat aku akan ingat kamu. Itu. Nah, ini namanya al-jazaa' jinsul amal, kata Ibnu Katsir. Ya. Al-jazaa' jinsul amal. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jaga Allah. Kalau kita ingin diingat Allah, ingatlah Allah. Nah, gitu. Kalau kita ingin ditolong Allah, tolonglah Allah. Jadi kalau misalnya hidup kita susah karena kita enggak menolong Allah, Allah enggak akan tolong kita. Kalau Allah jauh dari kita, karena kita yang menjauh dari Allah. Kalau Allah tidak menjaga kita, karena kita tidak menjaga Allah. Nah, itu namanya al-jazaa' jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal kita. Jadi kalau kita melakukan penjagaan pada Allah tadi itu dengan selalu mengingat Allah, Allah akan jaga kita. Ini ya. Nah, jadi karena itu di sini diantaranya misalnya, kenapa kita harus berikhtiar menghafal Quran, harus berikhtiar menghafal kalam-kalam Allah, apakah hadis atau kalau hati kita itu kita isi dengan itu, atau minimal lah itu apa namanya dzikir, kita isi dengan dzikir, itu adalah bentuk penjagaan kita kepada Allah. Ya. Nah, ini maka Allah akan jaga. Nah, itu. Nah, jadi doa tadi itu intinya. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairum man zakkaha. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan pengemban dakwah, di satu sisi menyeru kepada kebaikan, tapi di sisi lain masih belum bisa melakukan hal yang sempurna. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna, tetapi ini dua hal yang berbeda. Hal yang pertama adalah hal yang terkait dengan perintah kepada kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran, itu perintah. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah melakukan amal saleh. Memang dakwah itu tidak akan berhasil dilakukan kalau yang melakukan atau yang mengemban dakwah tadi itu adalah orang yang tidak konsisten. Nah, karena itu antara apa yang didakwakan dengan apa yang diamalkan tadi harus satu. Itu namanya satunya kata dengan perbuatan. Nah, maka Al-Qur'an mengatakan atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu memerintah orang lain melakukan ketaatan wa tansawna anfusakum, sementara kamu melupakan dirimu? Lakin tatsurun al-kitab, padahal kamu membaca kitab. Nah, jadi ini peringatan. Tetapi tidak berarti, waduh kalau begitu saya nggak usah dakwah dulu deh. Ya, saya memperbaiki dulu, diri dulu deh. Nah, ini juga salah. Karena ini dua kewajiban yang berbeda. Karena itu, dua-duanya harus kita lakukan. Memperbaiki diri kita lakukan. Dakwah juga kita lakukan. Jadi ini saling terus. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Dan kemudian satu hal lagi, Kalau kita ingin terjaga, maka kita harus berjamaah. Karena dakwah itu justru kita menjadi kuat, kemudian ada yang saling menjaga, saling mengingatkan itu karena kita punya jamaah. Kalau kita dakwah sendiri, ya tumbang tadi itu lebih cepat, karena setan lebih hebat daripada kita. Tapi ketika kita punya jamaah, ada yang saling mengingatkan, itu nanti disebutkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu saling mengingat. Dan itulah mengapa dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, kenapa kita itu diperintahkan menikah. Karena menikah itu berarti apa? Kita membangun jamaah. Kita tidak hidup sendiri. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, man razaqahu imra'atan shalihah faqad a'anahullah 'ala syatri dinih. Jadi kalau orang itu sudah diberikan rezeki wanita yang salihah, maka berarti dia sama dengan ditolong oleh Allah untuk ya menguatkan separuh agamanya. Nah, jadi di situ karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah, di sinilah dakwah harus berjamaah. Ya. Nah, jadi itu saya kira.
Baik, khair Pak Yai. Pertanyaan berikutnya ini dari Ami Sinta. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara menghadapi orang yang baik, yaitu dia tuh suka memberi, tapi di sisi lain dia suka ngungkit-ngungkit kebaikannya, Ustaz. Padahal Ustaz.
Iya. Yang pasti berarti dia melakukan dua hal yang kontradiksi. Yang pertama melakukan kebaikan, yang kedua adalah mengungkitnya. Kalau bisa dinasihati, dinasihati supaya apa? Amal solehnya itu tidak sia-sia. Karena Al-Quran melarang la tubtilu shadaqatakum bil manni wal adha. Itu yang harus diingatkan. Jadi jangan batalkan sedekah kamu ya dengan bil manni wal adha. Dengan mengungkit, dengan menyakiti orang yang diberi, ini tidak boleh. Jadi kalau kita bisa melakukan amal saleh tadi kan sia-sia akhirnya. Apa artinya? Memberi pada saat yang sama kemudian dirusak. Nah, itu seperti kalau dalam Al-Quran itu perumpamanya seperti orang yang memintal, lalu setelah dia mintal, kemudian akhirnya pintalannya itu dirobek-robek sendiri, dilepas-lepas sendiri. Ini kan orang bodoh namanya. Nah, maka orang seperti ini harus dinasihati. Nasihat yang bisa menyadarkan dia bahwa tindakan dia itu sia-sia. Gitu. Kalau dia hanya ingin tadi itu mendapatkan pujian manusia, buat apa dia memberikan hartanya untuk sesuatu yang tidak abadi tadi? Ya, yaitu manusia. Nah, itu juga harus kita sampaikan. Jadi itu poinnya. Ya.
Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan bagaimana usaha kita agar istiqomah dalam dakwah dari dalam perkala dalam kasus sebelum menikah dia itu termasuk orang yang gencar berdakwah, Ustaz. Kencang dakwahnya, semangat, tapi ketika sudah menikah ini menjadi dibatasi, terutama oleh suaminya. Misalnya suaminya membatasi dia untuk aktivitas dakwahnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz untuk menghadapi suami yang seperti ini, dan sebenarnya di sisi lain dia ingin tetap istiqomah dalam dakwah, Ustaz?
Yang pertama, pilihlah suami yang bisa mewujudkan hima aliyah. Itu penting. Pilihlah suami yang bisa mewujudkan hima aliyah. Karena Anda tidak sedang membangun rumah tangga di dunia, tetapi rumah tangga sampai ke surga. Bayangkan ketika Al-Quran memerintahkan pada kita, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukbarun. Masuklah kamu di dalam surga bersama istrimu. Itu kan artinya apa? Visi membangun rumah tangga itu bukan hanya visi sekarang, tapi visi nanti sampai ke surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga berdua? Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga bersama? Kalau suaminya bukan tipe suami yang ideal seperti itu. Nah, jadi ini penting dalam konteks membangun rumah tangga tadi harus bisa memilih. Jadi istilahnya begini, di satu sisi bahwa dia itu butuh untuk menikah, butuh suami karena mungkin sudah berumur dan sebagainya. Tetapi kalaulah seandainya idealismenya tadi itu tidak bisa diwujudkan, maka ya dia harus bersabar. Karena masalah rumah tangga ini bukan masalah yang penting gharizatun nau'nya terpenuhi, yang penting status sosialnya dia dapat. karena punya suami atau menjadi istri atau enggak disebut sebagai perawan tua dan sebagainya. Ini kan persoalan-persoalan yang terkait dengan omongan orang, tetapi dampak dari apa yang dialami tadi itu panjang. Nah, justru inilah yang harus dipahami. Kalaulah misalnya ada calon yang belum ideal, ya dia harus melakukan upaya supaya calonnya tadi itu bisa ideal. Ini penting agar rumah tangga yang kemudian dibangun tadi itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kemudian suaminya adalah orang yang sama-sama berdakwah, tapi kemudian di dalam perjalanan rumah tangganya kemudian ada pembatasan-pembatasan seperti itu, maka yang pertama tentu ya kita harus husnudon ya kepada suaminya, karena mungkin ya suaminya juga menginginkan kebaikan sebagaimana dia juga begitu. Tetapi ini juga tidak boleh menghalangi, termasuk dalam hadis Nabi disebutkan misalnya seorang suami ini juga diingatkan meskipun kadang-kadang suaminya juga begitu. Menghalangi itu karena punya gharizatul baqa, punya naluri untuk mempertahankan diri. Dia tidak ingin merasa kalah dari istrinya. Nah, akhirnya kemudian dia menunjukkan egonya. Ini juga tidak boleh. Maka Nabi mengatakan, la tamna'u ima'akum ilal masajid. Kata Nabi, kamu jangan larang ima'akum ilal masajid. Apa maknanya? Kalau ke masjid sholat jamaah tadi, hukum asalnya tidak wajib bagi seorang wanita, itu pun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk sholat jamaah di masjid. Mafhumnya apa? Bagaimana dengan dakwah yang wajib? Maka tentu tidak boleh lagi seorang suami melarang istrinya untuk mengemban dakwah yang wajib tadi. Nah, jadi di sini yang harus dipahami, termasuk hukum-hukum yang terkait dengan masalah al-haya zawjiyah, kehidupan suami istri. Supaya apa? Kadang-kadang mungkin suaminya mau ingin rumah tangganya ini harmonis, tapi mungkin karena istrinya terlalu sibuk. Nah, di sini pentingnya seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, hadis Nabi yang menyatakan a'ti likulli dhi haqqin haqqahu, berikanlah setiap yang punya hak-haknya. Mungkin karena kita tidak bisa memberikan yang punya hak-haknya itulah, maka kemudian suami akhirnya merespon dengan cara yang seperti itu. Ini juga mestinya harus menjadikan kita introspeksi. Jadi saya kira itu.
Baik, Masya Allah, sahabat MSATB yang dihormati Allah, tadi jawaban-jawaban dari Pak Kiai saya pikir sangat lengkap sekali Insya Allah, dan semoga ini menjadi tuntunan atau juga tips bagi kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Baik, seperti ini Pak Kiai sudah cukup waktunya, karena sudah jam 10 lewat 11, tak terasa kita sudah diguyur dengan dengan ilmu yang sangat berfaedah dan memberikan berkah buat kita semua. Mungkin terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Sebelum kita tutup, barangkali Pak Kiai ingin menyampaikan kesimpulan dari materi di sesi yang kelima ini. Tafadhol Pak Kiai.
Kalau intinya, hima yang alia itu akan punya tantangan yang luar biasa. Karena itu kita jangan heran bahwa hima yang alia tadi akan berhadapan dengan dinding. Nah, ini adalah satu keniscayaan. Maka yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa kita akan membentur dinding tadi, lalu bagaimana kemudian kita bisa mengalahkan dinding tadi itu, sehingga akhirnya kemudian kita tetap memiliki himmah yang aliyah, dan apa menjadi himmah tadi itu terwujud dan bukan sebaliknya. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan, yaitu faktor idroksilabilah, kemudian pengendalian terhadap gharizah baqa, kemudian kita bisa mengalihkan, termasuk dua stimulus yang bisa memunculkan gharizatun nau' dan gharizatul baqa' tadi, yaitu misalnya seperti adanya fakta, kemudian adanya pemikiran. Nah, ini maka sibukkanlah pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, di antara ciri kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Itu jadi sangat penting sekali untuk kita camkan, kita ucapkan, sehingga kita bisa selalu on the track sesuai dengan hima alia yang kita miliki. Saya kira itu poin penting yang saya ingin sampaikan. Mari kita tutup bersama-sama majelis ini ya dengan doa. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah merahmati pertemuan kita dan memberkahi ilmu kita.